Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов финанс, казнашылык һәм салым органнарының республика киңәшмәсен уздырды. Анда быелның беренче кварталында республиканың берләштерелгән бюджеты үтәлеше яклары турында фикер алыштылар. Финанс системасы органнарының бурычларын билгеләделәр. Рөстәм Миңнеханов билгеләп иткәнчә, беренче кварталда бюджет үтәлгән, киләчәктә төп бурыч керемнәрнең уңай үсешен саклау, план күрсәткечләрен үтәү. Республика рәисе быелгы бюджетта шактый дефицит булуына игътибар итте. Иң күп керем чыганагы табышка салым буенча керемнәр мәсьәләсен даими игътибар үзәгендә торырга кирәк. Күп кенә предприятиеләр беренче кварталда түләүләрне киметкән. Рөстәм Миңнеханов тармак министрлыкларына салым органнары белән бергәләп вәзгыятьне контрольдә тотарга, предприятиеләр белән баланс комиссияләрен үткәрүне дәвам итәргә, ярдәм чараларын кулланырга кушты. Быел Россия президенты Владимир Путин дәвамәсе буенча яңа ил күләм проектларны гамәлгә шур буенча эш башланды. Федераль финанслау өчен Татарстан объектларын һәм чараларын ил күләм проектларга кертү буенча актив эш алып барырга кирәк. Быел кешеләрнең яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән 48 программа гамәлгә ашырыла. Федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин салым керемнәренең артуын билеп үтте. Беренче кварталда алар 394 миллиард сум булган. Бу узган елдагыдан 13% күбрәк. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин Биектаудагы 6-нчы яңа мәктәптә булды. Уку йорты бүген җиңү диктанты мәйданчыкларының берсенә әйләнде. Дәүләт Советы рәисе Биек җиңүнең 80 еллыгына багышланган балалар кул эшләре күргәзмәсен карады. Укучылар Пластилиннан ул елларының хәрби техникасын, сугыш макетларын, Берлинда Рейхстаг түбәсенә совет флагын элү картинасын ясаганнар. Шунда ук Биектау районыннан Бөек Ватан сугышында катнашучыларның фотосурәтләре төшерелгән стенд урнаштырылган. Җиңү диктант алдыннан Курск шәһәре белән турдан-туры элемтәгә чыктылар. Анда шулай ук җиңү диктанты өчен зур мәйданчыкларның берсе оештырылган иде. Спас район советының чираттан тыш сессиясендә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Депутатлар район башлыгы Фәргат Мөхәммәтовның вазифасыннан китү турындагы гаризасын канәгатьләндерде. Район башлыгы вазифасын башкаручы итеп Роман Исланов билгеләнде. Фәргат Мөхәммәтов вазифасында 5 ел эшләү дәверендә район төрле өлкәләрдә мәдәниәттән икътисадтан алып инфраструктурага һәм туризмга кадәр шактый үсешкә ирешкән. Киләчәккә төп бурычлар итеп халыкның районнан китүен кимитү, сәламәтлек саклау һәм шифахәнә курорт өлкәсен үстерү юнәлешләре билгеләнде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов указы белән Спас районының элеккеге башлыгы Фәргат Мөхәммәтов Татарстан Республикасының Дуслык ордены белән бүләкләнде. Марат Әхмәтов югары дәүләт бүләген тапшырды. Район башлыгы вазифасындагы актив эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. 2024 ел яклары буенча Белоруссия белән Татарстан арасында товар әйләнеше 1 миллиард долларга якынлашкан, ә яңа уртак проектлар аны тагын да арттырачак. Бу хакта Татарстанга эш сәфәре вакытында Беларусь Республикасы илчесе Александр Рогожник белдерде. Яңа проектлар арасында трамвай техникасын реновацияләү программасы да бар. Белкоммунмаш компаниясе белән 10 трамвайны яңарту турында килешү төзелгән. Булар заманча машиналар булачак. Нефть химиясе комплексындагы уртак проектлар, сәнәгать җитештерүендәге инициативалар да өметле.
Бик җиңүгә багышлана.
Россия Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты Максим Топилин һәм Буа районы башлыгы Ранис Камәрдинов, Бөек Ватан сугышы ветераны 105 яшьлек Рәуф Ибраһим улы Тәхбәтуллинны якынлашып килүче җиңүнең 80 еллыгы белән котладылар. Рәуф Ибраһим улы искиткеч шат күңелле, энергияле булып кала. Ул гел хәрәкәттә, иртәнге ашны да үзе әзерли. Бу гадәт кенә түгел, аның кешеле рухлы кеше булуын раслый, диде Максим Топилин ветеран белән очрашудан соң. Рауф Тәкфатуллин 1920 жылының 5 январында Буа районы Түбән Нарат башауында туған. Урта мәктәпне тәмамлағаш 1939 жылда Осипович пехота училищесында, сыңырак Бобруйский хәрби техника училищесында оқи. Суғыш башлангач, курсант оборона суғыштарында, танкта Сталинград юнәлешендә барған каты бәрелешләрдә катнаша, шунда яралана. Госпитальдә тәрәтләнгәч, аны яш солдатларны хәзерләү өчен ирәнү танк батальонына күчерәләр. Суғышчан батырлыклары орден-медальләр белән бәяләнә. Республика Дәүләт Советында Бөек Ватан сугышында жигүнең 80 еллыгына багышланган «Позывной победа» дигән әдәби музыкаль композиция күрсәтелде. Куелышны Татарстан ветераннар советының ішкі эшләр бүлегенең реплика әдәби музыкаль театры тәкъдим итте. Парламент депутатлары исеменнән чарада катнашучыларны һәм кунакларны социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова сәламләде. Ул реплика театры коллективына махсус хәрби операциядә катнашучыларга ихлас теләкләре өчен рәхмәт белдерде. Дәүләт советында стандарт булмаган чара, җиңүнең 80 еллыгына багышланган хәрби музыкаль спектакль күрсәтелә. Без барыбыз да җиңүне көтеп яшибез. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә ярдәм итәбез. Спектакль актерлары башкарган шигырьләр, җырлар да җиңүне якынайтырга ярдәм итә. Солдатларга туган илләрендә, туган җирләрендә көтеп торган якыннарын исләренә төшерә, диде Дәүләт Советы депутаты. «Позывной победа» спектакле Россия шагыйрьләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар ил халкы шигырьләренә нигезләнгән әдәби музыкаль композиция. Спектакльдә профессиональ актерлар гына түгел, көч структуралары, хокук саклау органнары ветераннары, хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, укытучылар, инженерлар, шагыйрьләр, язучылар да катнаша. 26 апрельдә Бөек Абдулла Тукайның туган көнендә Казанда ике урында сөекле шагыйрыбыз һәйкәленә чәчәкләр салу тантаналары узачак. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янында урнашкан Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы 9 сәгать 30 минутта башлана. Ә сәгать 11-дә республика җитәкчеләре, әдәбият сәнгать әһелләре, киң җәмәгатьчелек һәм республика кунаклары катнашында әдипнең Тукай скверындагы һәйкәленә чәчәкләр салынашак. Шагыйрь истәлегенә традицион шигырь бәйрәме быел яңа урында, Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда булачак. Шигырь бәйрәме сәгать 2-дә башлана. Камал театрының яңа бинасында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенең быелгы лауреатларын бүләкләү тантанасы да узачак. Һава торышы турында.
Иртәгә 26 апрель шимбә көненә аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил төнлә талгын, көндез дөнья көнбатыштан тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр җылы, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр, көньяк һәм көнчыгыш районнарда 23 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы 742 миллиметр.